10 franskmænd blev i dag dømt for at være internetmobbere, for at have beskyldt den franske førstedame Brigitte Macron for at være en mand. Det kostede dem betinget fængselsstraffe. Vi ser på det fænomen, og om folk, der prøver at forsvare sig mod mobning på nettet, nu har fået et våben, andre også kan bruge. For det var nemlig alle de andre, Brigitte Macron ville hjælpe, da hun anlagde sag.
Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement, mais si je montre pas l'exemple, ça va être difficile.
Ja, hvis jeg ikke stiller mig frem, så bliver det svært for de andre at klare sig, sagde hun. En helt anden historie, der er nyt fra Pornhub, det største internetsite for porno. I en ny opgørelse melder folkene bag om et boom i søgninger på trans- og queer-indhold. Og de siger, at det er godt nyt for ligestillingen. Lesbisk porno er for eksempel også i voldsom vækst. Men ikke alle er enige i den tolkning af tallene, den historie om et kvarter. Vi skal også møde den nye bestyrelsesformand for Statens Kunstfond. Det er vores allerstørste fond herhjemme, og høre om han selv, ligesom sine kolleger i fonden, vil have det okay med at uddele støtte til sig selv. Velkommen indenfor til K-Live. Vi sender Kulturradio her på P1 frem til kl. 16. Det bliver Venezuela og grønlandsfrit område, hvis du synes, du har fulgt rigeligt med i det nu. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Katrine K. Pedersen.
Tak skal du have.
PhD-stipendiat i medievidenskab ved Københavns Universitet og University of Washington. Du har fulgt lidt med i sagen her, Brigitte Macrons sagsanlæg, fordi du forsker i hvordan memes kan opføre sig og nogle gange også blive til mobning. Det her er et eksempel på cybervold, som de kalder det i Frankrig. Det består egentlig mest af ytringer, altså tweets og memes og posts, af gerningsmændene her, kan vi jo kalde dem nu, hvor de er dømt, om at Brigitte Macron skulle være en mand. Jokes og bemærkninger osv. Hvor stort er det egentlig, at der nu falder sådan en dom?
Jamen, det synes jeg er stort. Denne her sådan forhandling mellem ytringsfrihed, hvad er ytringsfrihed, og hvor går grænsen i forhold til krænkelser og mobning, det er jo noget, vi hele tiden snakker om, og noget, vi forsøger at finde en balance, særligt fordi det er mellem lande. Det er jo i det her store hav, der er internettet, hvor det her det foregår. Så det er absolut interessant og noget, som jeg har fulgt tæt.
Så hvad er det så, vi kan sige i dag, at man ikke må? I hvert fald i Frankrig.
Altså man kan sige, lige i den her sammenhæng handler det jo om, at man har ligesom kunne bevise, at det her det er æreskrænkende, det her det er krænkelse, ikke bare ære, men jo også, der er jo også blevet nævnt mentalt helbred. Så netop kan man sige, det som ofte diskuteres i forhold til internettet, altså ytringsfriheden, er ikke absolut, i hvert fald ikke i Frankrig.
Mm. Ja, og Brigitte Macron har også selv fortalt, at hun og hendes datter har fortalt, hvilke konsekvenser det har haft for hende og for hendes mentale helbred. Hvordan starter sådan nogle rygter typisk, hvis vi ser på sådan skabelonen for internetmobning?
Det kan man jo sådan set, man kan jo i hvert fald kigge på det som en, det her, det er jo så cyberbullying, men det er jo konspirationsteorier og konspireren, og det som man kalder for transvestigation, som et redskab til at udskamme, og også vi kan gå også meget mere dybere ind i det, for der er også nogle politiske lag, det tænker jeg, vi kommer til.
Men det der i hvert fald transvestigation,
at man simpelthen, det er sådan et fænomen, hvor man går ind og udpeger, det kan være forskellige celebrities, offentlige personer, og begynder at lege detektiver og sige, at jeg er sikker på, at det er faktisk en mand, og vi er forskellige. Der er en masse eksempler på det, også Hollywood-skuespillere inder og så videre. Men jo ikke kun sådan en leg, det er absolut også noget, som handler om alt muligt andet, udskamning, æreskrænkelse osv. Men det jeg bare lige vil nævne, hvis vi skal vende tilbage til det her med skabelonen, så er det jo et lidt interessant eksempel, fordi den er jo sådan set ret meget lige efter bogen. Det starter et sted, og det har startet konkret i 2021, hvis vi også skal lave en tidslinje, med sådan et document sheet, som man kalder det. Der bliver lavet sådan en pseudo-rapport, som er i sådan et højradikalt hvad kan man sige, et magasin, som hedder, oversat til dansk, Fakta og dokumentation. Mm. Og her laver man så sådan en 13-siders efterforskning, hvor man simpelthen jo på ingen måde beviser, men antyder. Der er blandt andet det her berømte billede, et familiefoto, hvor man ser en dreng med en ternet skjorte, som går igen, og som så blandt andet bliver sådan brugt til den her konspirationsteori om, denne her bror er der ikke længere. Det må helt klart være, være inden Brigitte Macron, hun fik lavet den her kønsskifteoperation. Så der er sådan en masse...
Altså, som hun ikke har fået
lavet. Som hun jo ikke har fået lavet, at det er jo det rene volapyk i den her rapport. Men det, den her rapport så bliver brugt til, og som vi også ser, hvis vi trækker det helt frem til denne her retssag, men jo også frem til det, der sikkert senere i USA i 2024, netop at det bliver så brugt som et referencepunkt. Altså at man ligesom siger sådan, ja, men der er blevet lavet en rapport, og man har fundet frem til det og det, og det er jo ikke alle, der går tilbage, og det er jo selvfølgelig vigtigt at gøre i sådan en konspirationsteoris rejse, at man går tilbage og kigger på, hvad er egentlig kilden ved det her? Fordi det, der refereres til konstant, det er denne her sådan pseudo-rapport, som bliver blandt andet refereret af Candace Owens som et journalistisk arbejde, hvilket det på ingen måde er.
Og Candace Owens, lad os bare tage hende, fordi hun har jo også fået et sagsanlæg. Hun er YouTuber og Trump-støtte, amerikansk influencer, kunne man sige. Millioner af streams og mange følgere. Vi kan lige høre, hvordan hun reagerede, da hun fik at vide, at hun var blevet sagsøgt af Brigitte Macron og company.
And today, I have been sued by the first lady man of France. So let's just go, guys. Let's just go. Welcome back to Candace.
Ja, i dag er jeg blevet sagsøgt af den første lady first man. Lady man. Ja, så rider hun bare videre på det, hun...
Ja, men hun rider på denne her ytringsfrihedsabsolutisme, som jo også bliver interessant at se, fordi det er jo sådan noget, jeg i hvert fald synes er utrolig interessant, det her med, hvordan er det, landegrænsende clasher på internettet og online, og særligt på de her platforme, det her økosystem, fordi ytringsfrihed har jo en helt anden betydning i USA. Så hvordan det så kommer til, vi ved jo ikke endnu om, hvordan det kommer til at forløbe, der er ikke fastsat en dato endnu for den her retssag, men der er i hvert fald, hun er i hvert fald blevet sagsøgt.
Ja. Og Macron, Brigitte Macron har altså vundet den første sag i dag i Paris, og den næste venter så i løbet af året. Men nu skitserer du lige skabelonen der, og der er nogen, der udgiver sådan en report på 13 sider. Hvad får de ud af og gøre det? Hvad driver dem?
Ja, men så kan man sige, nu så kommer vi jo så til kapitel 2, som jo netop er dem, der så begynder at booste det. En ting er, at det startede som sådan lidt sådan en nichesladder konspirations i Frankrig, og lige pludselig bliver det jo så koblet til denne her amerikanske kulturkrig, nemlig via Candace Owens, som så begynder at lave det her, jeg tror det er en YouTube-serie på 8 kapitler, og begynder at efterforske, og jo netop tage udgangspunkt i det her seed document, altså det her udgangspunkt, som jo kun indeholder alt muligt volapyk og antydninger og konspirationsteorier, men som oversætter det til et dokument, man må efterprøve, ikke? Eller forstået på den måde, at nu gentager vi. Og det er jo sådan set også en pointe i det her. Det handler egentlig ikke så meget om løgn i sig selv, det handler om gentagelsen. Og det her med at booste det. Fordi der sker nemlig det, når man gentager den her type indhold, det er lige pludselig, så ligner det noget, der måske kan være sandt.
Ja,
og det gør
det
vi jo også her. Vi taler det også om her, og også med til at give det opmærksomhed.
Synes du det? Er vi med til at forstærke mobningen? Eller hvordan?
Det er jo faktisk en ret stor del af denne her måde at udvikle de her konspirationsteorier på inden for det her transvestigation, at man også bruger medier til at manipulere. Fordi når man tager det ind i sådan et program som her, så giver vi det jo opmærksomhed, og vi taler om det, selvom vi selvfølgelig også debunker og taler om, at det er det rene volapyk og konspirationsteorier, og vi jo selvfølgelig også taler om en retssag.
Men det er måske ikke nok bare at sige, at det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Så har vi taget det op, og så har vi også bidraget lidt til det, eller hvad?
Jamen altså, det er jo sådan, man skal sådan, jeg plejer at se det som sådan to offentligheder. Vi har ligesom internettet, som jo på mange måder også det eksisterer en masse forskellige kaninhuller og gråzoner og så videre, og vi har jo også en tid, hvor vi taler om alternative sandheder, som er et problem, altså misinformation, desinformation, manipulation, men også alt det inde midt imellem. den amerikanske præsident, der også i den grad leger med sandheden, ikke? Og så har vi ved siden af den offentlighed, den journalistisk formidlede offentlighed. Så det er sådan to parallelverdener. Og der kan man jo sige, at det er i hvert fald noget af det, jeg har kigget på. Det er så nogle af de sådan ekstreme influencers, sådan en som Andrew Tate, han gør et stort nummer ud af, at når han så bliver bragt i sådan mainstream media, så bruger han det på sin platform til ligesom at validere, legitimere, og jo også i sidste ende er det også fordi, at her handler det sådan set bare om opmærksomhed. Det er jo også det, der gør, at det her, det er noget, som Candace Owen tager op. Altså, det her giver hende utrolig meget opmærksomhed.
Det er indhold, det er views, og det er derfor, at man mobber i skolegården eller på nettet, eller hvor som helst, det er for at få noget opmærksomhed.
Det ved jeg ikke, om man kan overføre det på den måde, men jeg kan i hvert fald lige sige, en af de noget af det, det afføder det her. Nu ved vi også, at lige præcis det her med at udskamme hele det her emne omkring transpersoner, transkønnethed, er noget, der virkelig er eksplosivt, og noget, der får folk op af stolene. Så lige præcis i sådan en kynisk opmærksomhedsstrategi, der er det noget, der kan virkelig skabe opmærksomhed.
Jeg ved ikke, om du så, der var mange franske medier, der havde talt med de tiltalte franskmænd, og en del af dem var faktisk overrasket over, at sagen var kommet for retten. Der var nogen, der sagde, jamen altså, herre Gud, har I næsten ikke bedre ting at tage sig til? Som om man havde fået en bøde for at køre over for rødt og bad politiet om at beskæftige sig med nogle lidt mere alvorlige forbrydelser.
Men det er jo så også vigtigt at forstå, hvad er det så for en ideologi, der ligger bag? Hvad er det for en overbevisning? Og hvis man nu, der er blandt andet blevet brugt argumenter, jamen, som vi hører så ofte, det var bare for sjov.
Yeah.
Det er satire, det er ironi, det er magtkritik. Og det er jo selvfølgelig det er jo lige præcis det her, som altid vil være noget, vi diskuterer i forhold til ytringsfrihed. Er det en magtkritik? Er det statsmagten, man kritiserer? Eller er det tramper man på nogen, der i forvejen ligger ned? Det er jo sådan en evig diskussion omkring ytringsfrihed. Og her har vi jo så set, at der går en grænse.
Ja, nu har vi i hvert fald retten, den franske rets ord for at sige, at det her, det er ikke inden for ytringsfrihedens rammer.
Ja, og der kan man sige, at der er en større beskyttelse af individet her. Som udgangspunkt er det ikke tilfældet i USA. Der beskytter man ytringsfriheden, man har jo First Amendment. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at udfolde sig der.
Det er en større bakke, vurderer du. De skal op over ind og vinde sagen i Frankrig.
De skal i hvert fald i den grad bevisførelsen er tungere i forhold til skadevirkningen, ja, og æreskrænkelsen.
Mm. Tak fordi du følger med for os, Katrine K. Pedersen, og tak fordi du kom.
Selv tak.
Ph.D. stipendiat i medievidenskab, altså ved Københavns og Washington Universitet. Sådan blev klokken 3:15. Midt i de mange undersøgelser af vores vaner og tendenser i 2025, så landede der også en fra pornositet Pornhub. Det er verdens største. De kaldte rapporten for Pornhub Insight 2025, og i den kan man se, at LGBTQ+ indhold fylder mere og mere. Der er for eksempel et boom i søgninger på trans- og queer-indhold. Søgningen på queer, en fællesbetegnelse for seksuelle minoriteter og kønsminoriteter generelt, den er steget med 132% i 2025. Visningerne af porno i kategorien transkønnet, altså personer, der ikke til alle tider identificerer sig med det køn, de fik ved fødslen, er steget med 58%. Søgninger på biseksuel, søgninger på femboy, en person, typisk en mand, der udtrykker sig feminin gennem tøj, er støt stigende. Lesbisk er det ord, flest har søgt på i 2025. Alle de tal bruger Pornhub til at sige, at her er et kulturelt skifte. Det er et udtryk for, at vi er blevet mere åbne, og vi accepterer flere forskellige slags seksualiteter. Velkommen til, Peter Edelberg.
Tak.
LGBT-historiker hos Københavns Universitet. Ja. Er du enig i det, at det er udtryk for mere åbenhed, de her tal?
Ja, det kan det jo være på nogle måder, men jeg synes, det er vigtigt, at man starter med at være lidt kildekritisk over for rapporten. Og opmærksom på, at det jo ikke er en videnskabelig undersøgelse, men et privat firmas, skal vi sige, selvpromovering af sig selv som et inklusiv og diversitetspræget firma, som gerne vil kæmpe for de her værdier. Og det er jo meget ærværdigt i en tid, hvor amerikanske firmaer meget kraftigt bliver opfordret til ikke at ville omfavne diversitet og og forskellighed. Så skal vi sige, så det er sådan ligesom den første pointe.
Man skal ligesom tage tallene for gode varer. Jeg havde den forbi vores analytikere her i formiddag, som siger, Pornhub er så stort, at dataindholdet er i orden. Vi kan selvfølgelig ikke se præcis, hvordan de har spurgt, men deres søgninger og sådan noget, der sagde han, den bør være god nok, selvom de selvfølgelig også kan have en kommerciel interesse. Men er du enig, Peter Edelberg, i tolkningen? Det her er udtryk for et kulturelt skifte. Det er mere åbenhed, det er mere accept.
Altså, jeg tror jo ikke, at der er sket et kulturelt skifte hen over de sidste år eller de sidste par år. Jeg tror, der er sket et kulturelt skifte hen over de sidste 50, 75 eller 100 år. Og det skifte, det tror jeg, bliver ved med at forekomme. Og der er en større åbenhed over for de her ting. Jeg tror også, at der er at lige så snart, at noget bliver omtalt mere i medierne, lige så snart, at det bliver diskuteret mere i den offentlige debat, så er det også noget, der påvirker vores fantasiverden, vores seksuelle verden, vores egen identitet. Så jeg synes, noget af det, der virkelig er værd at bemærke her, det er, at det, som vi ofte siger, det her er jo et minoritetsspørgsmål, det vedrører kun de 5%, som er LGBTQ i Danmark. Så nej, det er noget, der, når vi kommer ind bagved, når vi kommer ind i vores fantasiverden, ind i vores identiteter, så vedrører det mange flere mennesker, fordi der er verden meget mere mæssig, end den er i den politiske debat, vi hører.
Så det er en udvikling, vi har set over de seneste 50 år. Men hvorfor tror du så alligevel, hvis du skulle prøve at forklare tallene fra 2025, der er i så voldsom en stigning? Hvad kunne det skyldes, tror du?
Ja, yes, der vil jeg jo gerne se tallene, der ligger bagved. Det er jo fint, at det er godt, at I har en analytiker på det, men jeg kunne godt tænke mig, at de for eksempel fremlagde, hvad det er for nogle tal, de bygger på, hvad er det for nogle ting, de har lavet. Jeg synes også, man kan kigge på, indtil man kan kigge på, hvad det er, hvad folk har søgt på, hvad har de kigget på, hvor mange minutter har de kigget på det her. Laver de bare en hurtig søgning og griner af det, eller er det rent faktisk noget, folk sidder og kigger på længe? Det er sådan, at man ikke kan læse ud af den her rapport.
Ja.
Så skal vi sige... jeg synes, det er svært at svare på, skal vi sige, hvor en stor del af pornomarkedet sidder de på. Hvad er det, folk rent faktisk kigger på, når de kigger på porno? Kigger de på de her pornhub-type hjemmesider, eller kigger folk i stigende grad på OnlyFans, eller på andre typer af seksuelt materiale?
Og et helt andet spørgsmål er jo så også, hvem det er, der ser det her porno, om det er lesbisk og trans. Nyhedsmediet Zetland omtalte tallene tidligere. De talte med Frida Ritz, som er billedkunstner, og hun producerer og optræder i queer porno. Hun siger, jeg synes, det er et problem, at et stort pornoproduktionssted som Pornhub, som laver meget mainstream male gaze porno, altså det mandlige blik, nu kan promovere sig selv som nogen, der går ind for diversitet og queer friendly. Altså fordi, siger hun, det er jo mænd, der sidder og ser det her. Kan du følge ind i den kritik?
Ja, det kan jeg sagtens. Jeg tror, at det har jo været, et problem, som mange har rejst, så længe der har været billedporno i Danmark, at den form, skal vi sige, såkaldt lesbisk porno, som er på i mange blade, eller i gamle dage i blade, i dag på internettet, er slet ikke lavet til eller for, eller er lesbiske, men lavet til heteroseksuelle mænd, og deres, skal vi sige, deres fantasi om en lesbiskhed, som de godt kan lide. Men altså ikke noget, som egentlig handler om lesbiske selv eller lesbiskes egne seksuelle fantasi eller drømme. Ikke? Så jeg tror, der også er, skal sige, det er netop det, der ligesom er alle de komplikationer, der er nede i det her, om hvad er det egentlig, vi kigger på? Hvem er det egentlig, der kigger på det? Hvor meget kigger de egentlig på det? Og hvorfor kigger de egentlig på det? Det er jo sådan en række spørgsmål, som jo at den er jo en virkelig god samtalestarter, den her rapport. Det er virkelig godt til ligesom at se, at verden er meget mere kompliceret, end vi ellers går og tror til hverdag. Vi er ikke så meget opdelt i de her kasser som heteroseksuel, homoseksuel, transkønnet, androgyn osv. Altså, når vi kommer ind bag facaderne, så er vi meget mere flydende. Så sker mange flere ting i vores fantasiverden, i vores seksuelle verden, end vi almindeligvis går og udtrykker til dagligdag i offentligheden. Og det synes jeg er noget, som den her rapport viser rigtig flot.
Tallene kommer jo en tid i et år, hvor man måske skulle tro, at indhold om og af homoseksuelle transpersoner havde sværere kår, siden Trump kom til. Der har han jo slettet LGBTQ+-sider fra Det Hvide Hus. Det er blevet slettet fra rigtig mange steder. Vi skal have tilbage til den biologiske sandhed. Der er kun to køn osv. Alt det her, Trump har lanceret i 2025. Tror du, kan det være en modreaktion på noget af al den modstand?
Jeg tror jo, at Trump kan jo meget, men han kan jo ikke gå ind og styre vores seksuelle fantasier og vores identiteter. Og der kan det meget vel have den modsatte effekt, at når noget bliver tabubelagt, når noget bliver problematiseret, når noget bliver forbudt, så kan det godt blive endnu mere interessant inden bag facaden. Ikke? Så der tror jeg i høj grad, at man kan se, skal vi sige, sådan en omvendt reaktion.
Mm. Så du bliver fyldt af sådan en følelse af hvad, når du ser de her tal i sidste ende?
Jeg bliver fyldt af glæde. Jeg kan godt forstå kritikken, og jeg kan særligt forstå kritikken fra lesbiske, og sikkert, helt sikkert også fra transkønnet, af at blive brugt som objekt. Og der er alle mulige relevante kritikker, vi kan rejse det. Men jeg synes netop, at det her med at sige, der er alle mulige spændende ting, som ligger i det her, som vi kan grave i, og verden er meget mere kompleks end den meget firkantede politiske virkelighed, som vi nogle gange oplever.
Mm. Tak fordi du gad læse med, Peter Edelberg, og udlægge dem, tallene. Altså LGBT-historiker hos Københavns Universitet i anledning af pornositet Pornhubs rapport, Insight 2025 hedder den. Klokken er 24 minutter over 3. Louise Reumann, jeg skal lige have fundet din mikrofon her. Vil du ikke bare lige... Jo, der var den. Producer på programmet, velkommen til.
Tak.
Bevæbnet med lidt mindre kulturnyheder, du har samlet op i løbet af dagen.
Ja, mindre og større, det må vi jo lige vurdere.
Ja.
Jeg har i hvert fald taget nogle historier med, og vi begynder i Randers. Folk er strømmet til Randers Kunstmuseum for at se dronning Margrethes private kunstsamling. Det er malerier, skulpturer, tegninger, som altså tilhører dronning Margrethe, og det er blevet vist frem for første gang på den her samlede udstilling. Og det ville folk gerne se. Flere end 30.000 mennesker har været forbi museet i de knap 3 måneder, de 58 kongelige værker har hængt på væggene i den her særudstilling Kærlighed til kunst.
Hvorfor lige i Randers, ved man det?
Ja, men altså det er jo Randers Kunstmuseum og museumsdirektør Lise Jeppesen, som har foreslået det her til dronningen og var meget glad for, at hun sagde ja. Og hun har armene i vejret, for hun har mødt nye gæster på museet, der måske ikke sådan var særlig kunstinteresserede i forvejen. Men, siger hun, dronningens kunstglæde har smittet, så de er kommet ind, fordi de er nysgerrige efter at se, hvad det mon er, dronningen har hængende i de private slotte. Hvordan endte det så lige med de 58 værker, tænker du? Ikke, Morten?
Jo.
Ja. Museet, der altså dronningen havde sagt ja til at være med, dronning Margrethe, til den her udstilling, så fik museet så en liste med 57 værker, som dronningen synes skulle være med. Men så spurgte museumsdirektøren, om der ikke også kunne være et enkelt værk af dronningen selv og prins Henrik. Og det kom der så, og sådan landede de på 58.
Altså, som de to havde lavet? Eller et, der forestillede dem?
Ja.
Okay.
Publikum har været så glade for at komme og se dronningens kunst, at udstillingen blev forlænget undervejs, men i går var sidste dag. Så, jeg håber, at alle, der var interesseret,
der stod det virkelig historie. Lidt ærgerligt. Ah, må det ikke, man kan google nogle af dem, hvis man bliver nysgerrig?
Ja.
Eller et andet kunstmuseum, der kunne
tænke sig at
udstille dem.
Ja. Ja.
Alright.
Andre steder i kulturlivet går det mindre godt. I 25 har det altså været et hårdt år i film- og tv-branchen i Danmark. Kriserne har stået i kø, og der er minus på budgetterne. Det har været både sløvt med investeringer, der har været rettighedskonflikter, og Viaplay er stoppet med at producere fiktion, og det kan mærkes. Det var værst i 2024, hvor omsætningen dykkede med 15%, og den tendens den fortsatte altså ind i 2025, skriver MediaWatch.
No.
Markedet for produktion af tv-serier bliver stadig sværere i Danmark, og det er blevet stadig mere udfordrende at opbygge og opretholde en økonomisk levedygtig virksomhed, sådan sagde tv-producer Piv Berndt i forbindelse med beslutning om at lukke produktionsselskabet Apple Tree Productions, der ellers har flere store serier på vej for TV2 og DR. Men produktionsselskabet har varslet, at man lukker ved udgangen af 2026, når de her serier er færdigudviklet. Så, nedgang. Men der er faktisk nye penge på vej til den hårdt tiltrængte film- og tv-branche i det kommende år.
Hvor kommer de fra?
Jamen, det kommer nu. Det kommer dels fra kulturbidraget. Og det er jo det her, hvor streamingtjenesterne er pålagt at betale for produktion af danske film, serier og dokumentarer. Og de forventes at spytte omkring 100 millioner kroner ud i det her trængte produktionssystem. Og så er der også noget, der hedder produktionsrabatten, som træder i kraft nu her ved årsskiftet. Og det er jo Folketinget, som opfyldte et mangeårigt ønske i den danske filmbranche, og fremover årligt sender 125 millioner ud til dansk film- og serieproduktion. Så der er nogle millioner på vej. Og så håber vi, at det kan hjælpe og indfri kulturminister Jakob Engel-Schmidts ønske om at sætte Danmark på verdenskortet som førende global filmnation. Som
okay, var ambition, det var alligevel en ambition.
Det var det. Vi er der ikke lige helt endnu, men måske lidt på vej.
Okay, så både godt og skidt fra filmseriernes verden.
Ja.
Ja?
Ja, vi kan nå en mere.
Det kan vi sagtens.
Ja, over 120.000 personer kræver Nicki Minaj udvist af USA. Rapperen.
Rapperen Nicki Minaj, okay.
Det er to underskriftsindsamlinger, som har fået massiv opbakning, efter at rapperen den 21. december viste sin støtte til den amerikanske præsident Donald Trump. Nicki Minaj, hun dukkede op til det amerikanske konservative konvent America Fest den 21. december, og der var hun i en samtale med Charlie Kirks enke, Erica Kirk, meget begejstret for USA's præsident og vicepræsident J.D. Vance. Hun beskrev Trump som handsome og dashing. Ja. Dashing, det er jo virkelig sådan, som man charmerende og flot og sådan noget. Mm. Og hun roste administrationen for at bestå af mennesker med hjerte og sjæl. Og tilføjede, at hun var stolt over at have dem til at lede landet.
Og det skal man udvises for, så?
Ja, det er der altså en del, der synes. Den mest populære underskriftsindsamling startede i juni, så det er lidt tid før. Den har 83.000 underskrifter, og en nyere, der er oprettet her den 27. december, den har 45.000 underskrevet. Og begge de her indsamlinger af underskriftsindsamlinger kræver, at Nicki Minaj skal udvises til USA og sendes til Trinidad og Tobago.
Nå. Må ikke Trump, han kigger på den, og så siger han... That's not gonna happen.
Og reaktionerne er jo ekstra kraftige, fordi Minaj tidligere har været en tydelig kritiker af Trump.
Okay. Hvad har fået hende til, ved vi det? Og ændre holdning?
Ja, det kan vi jo spekulere i. Ja. Spørgsmålet er jo, om hun overhovedet kan udvises. Fordi selvom hun ikke er amerikansk statsborger, så har hun et green card, der giver hende permanent opholdstilladelse. Og det betyder, at hun faktisk lovligt kan bo og arbejde i USA og ikke kan deporteres for at udtrykke politiske holdninger. Så de her underskriftsindsamlinger er nok mest symbolske.
Mm. Men det kan jo også have sin ret.
Det har også sin ret.
Tak for det, Louise Rømer.
Selv tak.
Producer på programmet. Du lytter til K-Live. Klokken er næsten 3:30. Og vi skal have første afsnit af en helt ny serie her i K-Live. Thy, altså landsdelen Thy, var engang blandt de steder, der blev kaldt den rådne banan. Men den fortælling er lidt i opbrud. I foråret sidste år udgav Fonden Realdania en stor undersøgelse, der viste, at livskvaliteten faktisk er størst i de danske randområder. Her flytter kunstnere, iværksættere og fermenteret sodavand ind, og med dem følger nogle gange i hvert fald turister og tilflyttere, som måske er på jagt efter et mere enkelt liv. Spørgsmålet er det, hvad det så gør ved et sted som Thy, når fortællingen om egnen sådan ændrer sig. I den her serie tager min kollega Magnus Møller tilbage til Thy, hvor han er fra selv, for at undersøge, om forandringen er en gave, eller om den også ødelægger noget af det, han holder af.
Altså jeg viser så dels et undervisningsforløb, jeg havde med nogle gymnasieelever fra Thisted, som simpelthen ikke kunne forstå, at det her var ægte værker. Og de var kommet til Thy. Altså, de stod og råbte næsten ud i salen og sagde, men det kan ikke passe. Og jeg bliver nødt til at tage en masse billeder, og jeg er nødt til at ringe til min far og fortælle det her. Og de gentog spørgsmål igen og igen. Og det der er også et ægte maleri. Og kan det være, altså, hvordan? Jeg kan jo se, hvordan hans hånd har formet den der skulptur. Jeg får næsten gåsehud, når jeg taler om det, fordi det er jo netop i de der møder, hvor jeg jo så tydeligt har kunne mærke, at okay, yes. Det er der, den er. Altså, det var jo det her, vi ønskede. Det er det her, vi arbejdede for i så mange år.
Der er ikke meget kunst tilbage på væggene i SMK Thys nye udstillingslokaler. Men for blot et par måneder siden har der hængt originaler af både Picasso og Matisse herinde. Og 30 km nordpå er jeg vokset op. I løbet af min opvækst har Thy ikke været stor kunst. Det ypperste har vel været Candice Johnny eller en bølgepomfrit. Nu er jeg flyttet til København, storbyen, og i mellemtiden er der sket rigtig meget med min hjemstavn. Ikke mindst på den kulturelle front, for storbyboerne har fået øjnene op for Thy.
Der er aftenskolekunst.
Hej, velkommen til.
Hej, tak skal du have.
Og så er der Picasso-klassen.
Det er så fuldkommen anderledes, fordi der kommer Picasso så ind, ikke?
Dog øjet i Thy er en by med 33 indbyggere.
Det er som en hel værftappe.
Og fra i dag en by med adgang til over 200.000 kunstværker.
Mit navn er Magnus Møller, og jeg er journalist på B1's kulturredaktion. Det her er en serie om det sted, jeg kommer fra, og om den nye fortælling og kulturelle kapital, der kan ligge i enten at komme fra eller bo i Thy. For hvad er det, der sker med min hjemstavn i de her år? Hvor langt er Thy fra at blive kulisse for en dokumentar om nabostrid og uenighed, som vi har set det i Tisvilde for eksempel? Og hvad gør alt den her nye hype ved stedets grundfortælling? Det er det, jeg vil prøve at finde ud af med den her serie. Og vi begynder i det sydligste Sydthy, på et museum, der virkelig har været med til at sætte Thy på landkortet. Det er en meget kold efterårs vinteragtig dag, og der sker jo ikke noget. Museet er lukket, og sæsonen den er overstået, men det er jo også derfor, jeg har taget det op for at gøre status og finde ud af, hvordan det rent faktisk er gået med at åbne det her museum i en lille bitte by, hvor der bor noget, der minder om 30 mennesker.
Hej Emilia.
Hej.
Den første, jeg skal møde, er Emilia Nykjær Isaksson. Hun er daglig leder for SMK Thy og har været en del af projektet siden begyndelsen.
Jeg er glad for, at I er.
Jamen, det er dejligt. Og solen skinner.
Solen skinner.
Skal vi prøve at se, om vi kan komme ind?
Det gør vi.
Jeg har været på Købmandsgården før, men jo altså før den her nye bygning blev opført.
Nu går vi altså bagindgangen, eller hvad?
Ja, det er bagindgangen.
Fordi lidt længere nede er der sådan en stor, flot indgang med alt muligt.
Præcis, ja. Så det er ikke her, publikum kommer ind.
Nej. Og det var gitteret, der nu er rullet for.
Ja.
Det allerførste, der sker, da jeg når frem og hilser på Emilia.
Det var sådan helt musikalsk.
Det er, at hun fører os gennem sådan en skummel bagindgang, for at vi kan komme ind og se museet, selvom det jo rent faktisk er lukket.
Sådan der. Måske sådan. Vi starte i stueetagen,
ja,
og så tager vi udstillingsbygningen efterfølgende.
Det er meget imponerende byggeri i sagens natur, og også meget finere end det gamle pakhus, som stod der før i tiden.
Ja, her kan man blive stående.
Ja, jeg har en meget lav hvilepuls lige nu i hvert fald. Ja.
Lad os bevæge os videre.
Mm. Og her står der jo så sådan et kæmpe påmalet skilt med den udstilling, som så lige er lukket, eller
ja,
hvad?
Ja, præcis.
Rejsen fra Paris.
Ja.
Mm.
Emilia fortæller, at det er gået over al forventning, simpelthen. Man har regnet med at få 8.000 gæster på besøg i løbet af de første måneder. Men der kommer så i stik imod alle odds næsten 40.000 mennesker. Og det er jo noget af det, hun fremhæver allermest.
Og så er det herinde, det sker?
Simpelthen.
Oh. Det er faktisk ret stort.
Mm. Det er 200 kvadratmeter og 7 meter op til kip.
Det er fedt at se det. Jeg har jo kun været her i den gamle bygning, faktisk.
Ja, det bliver da også en helt anden oplevelse, når du kommer næste sæson.
Ja, jeg glæder mig til faktisk at se noget, der hænger på væggen.
Ja, præcis. Ja. Når du bare huller og lidt gammel folie på. Ja.
Det er lidt overvældende at gå rundt inde i de der bygninger, når man også godt kan huske, hvor meget gulvet det hældte, og hvor primitivt det var i den bygning, som jo også har været en del af SMK Thy før i tiden. Så på den måde er det ret vildt at tænke på, at jeg kan tage hjem til mine forældre og køre en halv time og stå foran et Picasso-maleri. I princippet, ikke? Så er det som om, der lige pludselig ikke er så langt fra der, hvor jeg kommer fra, til der, hvor jeg er flyttet hen. Der er skabt en eller anden forbindelse der.
Men vi går ud igen.
Ja, det kan vi godt.
Og skydedørene er... Yes. Perfekt.
Når nu vi er der, synes jeg nærmest, det vil være en skam ikke at prøve at gå ud i byen, der var øjet, som jo grænser op til museet, og prøve at finde ud af, hvad de lokale egentlig tænker om sådan et projekt. Så jeg begiver mig ned af hovedgaden i byen. Den er ikke specielt lang, kan jeg godt sige med det samme. Men der er simpelthen ikke nogen hjemme, som har lyst til at snakke med mig, hvis de der overhovedet er hjemme. Jeg bliver faktisk lidt i tvivl.
Der er ikke nogen, der åbner.
Så jeg går lidt længere ned ad gaden, drejer om til højre og kommer ned til lystbådhavnen. Jeg kan godt fornemme, at der sker et eller andet inde i Ja, hvad er det for et hus?
Jeg tror, det er sådan noget spejderhytte måske. Gildesal. Både lav. Der er mennesker.
Og der går ikke specielt mange sekunder, før der kommer en mand ud og åbner for mig.
Goddag, goddag. Jeg hedder Magnus, jeg kommer fra B1.
B1?
Må jeg stille et spørgsmål?
Ja, det må du måske godt.
Det er bare fordi, jeg har været oppe på museet her hele dagen.
Ja.
Hvad tænker man egentlig om, at sådan et Københavnermuseum er kommet til Thy?
Det synes vi, der er kanon. Helt sikkert.
Kanon lige frem.
Ja.
Hvorfor det?
Jamen, det er dejligt med alle de mennesker, der kommer og besøger pladsen og huset og det hele. Må du ikke med indenfor?
Jo, det vil jeg gerne. Jo. Hvad hedder du?
Jeg hedder Bjørn.
Hej Bjørn, jeg hedder Magnus.
Vi har lige haft julefrokost,
så... Goddag, goddag.
De er simpelthen udsøgt begejstret for det her projekt, og har ingen kritikpunkter, virker det til.
Det er fuldstændig fantastisk.
Fantastisk?
Ja da. Helt.
Uden forbehold?
Uden forbehold overhovedet.
Er der slet ikke noget?
Nej, det er der ikke. Vi er så tilpas med at få det her til egnen. Vi var derom, alle foreninger var inviteret derom her sidst på sæsonen. De havde aftalt, at hvis der nåede at komme 8.000 besøgende i løbet af de to måneder, de har haft åbent, så var det en succes. Så var det en succes. Men der kom 38.930 besøgende. Og det gavner hele området. Det er kun her. Så ingen forbehold her.
Okay, så no notes fra pensionisterne her. Men spørgsmålet er, om hele SMK Thy-projektet rent faktisk bare er fryd og gammel, eller om det på en eller anden måde udfordrer tanken om at være Thybo. Jeg ringer til Gitte Ørskov, som er direktør på Moderne Museet i Stockholm. Et museum, som også har en filial i Malmø, langt væk fra Sveriges hovedstad. Du kan nok godt regne ud, hvor jeg vil hen med det her, for hun må om nogen have erfaring med de problematikker, der kan ligge i at drive en, ja, provinsafdeling af et kunstmuseum. Jeg spørger hende simpelthen bare lige ud, hvor faldgrupperne kan være i det her projekt.
Der vil jeg så sige, at faldgruppen er jo, hvis man fremmedgør sig fra det område, man er i. Altså det er også derfor, det er vigtigt, når jeg taler om den der tonalitet, at man ikke er, altså man ikke kommer sådan, det er ikke sådan kultureksport. Nu kommer vi og viser jer. Det er faktisk noget, man gør sammen med de lokale. At man lytter til behovet i lokalområdet. Så det netop ikke er sådan en franchise-model, hvor man bare åbner en ny McDonald's-filial, som ligner den anden. Det skal simpelthen passes til den sammenhæng, man er i.
Jeg synes, det er interessant, at Gitte Ørskov lægger så meget vægt på, at et sted som SMK Thy skal have en lokal forankring. Og lige præcis den lokale forankring, den tænker jeg uden tvivl, at vi vender tilbage til. Nu skal du til gengæld møde en vaskeægte troubadour fra Thy.
Jamen, velkommen til en aften i Thybos tegn. Jeg hedder Martin Kanstrup, jeg er Thybo, født og opvokset i Thy, bor der den dag i dag. Jeg har lavet et show, der hedder Thybo og Not Thybo. Det handler om, hvor mærkelige Thyboer er, og hvor kringlet ting de har, det finder I ud af om ikke ret lang tid, i løbet af relativt kort tid. Faktisk efter den næste sang, så vil I tænke, det er derfor.
Det her er Martin Kanstrup. Han bliver kaldt for en ny Niels Hausgaard, og så er han i øvrigt også sådan en, der nu kan sælge over 60.000 billetter rundt omkring i landets koncertsale.
Goddag, goddag.
Goddag, goddag. Det er jeg skal møde med.
Det er fuldstændig.
Hej.
Hej.
Martin.
Hej, Magnus.
Hej.
Jeg har taget ham med, fordi han for det første er hyperlokal. Han bor i området og kender ligesom stedets historik, også før det blev til et nybygget museum.
Hvad husker du det som, fra dengang det bare var døde Købmandsgård?
Jamen, der husker jeg det jo som et sted, som, hvor der ikke skete ret meget, kan man sige. Altså, der, det er jo en gammel købmandsgård, så der har været en helt vild trafik hernede,
ja,
for mange år siden. Ikke?
Mm.
Og det har jo ikke, der er ikke rigtig nogen, der rigtig har lykkes med det hernede. Så det må man jo sige, det håber vi jo på, at de kan nu. Men hvordan jeg husker det, det er sgu nok sådan lidt, en lille smule forladt. Og så noget overset.
Ja.
Altså helt vildt overset, for det er jo en fantastisk plet hernede, ikke?
En grund til, at jeg tager Martin med derned, er nok primært for at demontere den der finkulturelle fornemmelse, sådan et sted meget hurtigt kan ende med at bære på sig. Men hvordan tror du, Martin, de har fået øje på det her sted, hvor, altså til at skulle bygge sådan et stort, flot museum, som der nu står her?
Det er et meget, meget, meget godt spørgsmål, fordi jeg ved det jo faktisk ikke, hvordan. Altså, det er jo ikke et sted, man lige vender forbi.
Nej, på ingen måde. Altså, det ligger jo...
Der er ikke mange strøgkunder
herude. Nej, præcis.
Nej.
Det kan godt være, at der er lidt uklarhed på linjen om, hvordan Statens Museum for Kunst er havnet på det her sted. Men det er faktisk kommunen, Thisted Kommune, der har foreslået det til museet. Og Martin Kanstrup synes faktisk, det er blevet ret fedt.
Og den har fået sådan en trakt på.
Ja, præcis. Det var også noget af det første, jeg lavede.
Og begejstringen stopper ikke der.
Det er fantastisk fedt, at de har taget den her beslutning. Og jeg kan også forstå på papiren, at det går godt.
Nu skal du møde en anden, som på en gang både kan se det hele udefra, men som også har boet i Thy i ret mange år. Hun hedder Maja Manne og kender faktisk området så godt, at hun nu er udviklingschef for Visit Nordvestkysten, som står for at fremme turismen i blandt andet Thy. Og det overrasker mig faktisk lidt, hvad det er, hun ser som Thys ultimative salgsargument.
Det er den der, det bedre liv, det gode liv. Og hvad er så det? Og det er at ture at være med sig selv. Altså du ved, for der er hey, det larmer i Thy, men det er træerne og det er havet. Men der er støjfri på nogle helt andre frekvenser. Altså, vi har områder, hvor der ikke er wifi stadigvæk.
Selv nede på SMK er der ikke nogen mobildækning, fik jeg at vide.
Ja. Er det ikke fedt?
Maja Manne har arbejdet med udviklingen af Thy i noget, der minder om et årti. Og jeg er nysgerrig på, hvordan hun ser på SMK Thys åbning. Er det bare en UFO, der er fløjet direkte fra Statens Museum for Kunst i Sølvgade i København, og som nu er landet i Dovre i Thy? Og er det bare sådan en franchise, som man ellers skal undgå, hvis man spørger Gitte Ørskov fra Moderne Museet?
Jamen okay, det her det er spændende, Magnus. Der er forskel på at flytte op og være noget, eller at flytte op og samskabe noget. Og det er den der samskabelse, jeg synes, altså som jeg tænder på at se, at nu kommer der i anførselstegn fremmede mennesker, der bare bliver fuldstændig forelsket i den her dame, der er på dansegulvet, der hedder Thy, og vil gerne danse med de kvalifikationer eller elementer eller værktøjer, de kan. Altså, vi ser noget, der hedder kunsthal Thy. Det er noget, vi aldrig har haft sådan noget før. Altså, jeg tror, 9 ud af 10 aner slet ikke, hvad en kunsthal er. Og de er simpelthen så dygtige til at invitere ind. Og de inviterer også dem, der har rigtig, rigtig lange gummistøvler. Altså, og er den, der brobygger på, hvad er det, der er i jeres verden, hvad er det, der er i vores verden. Og det er jo der, hele magien er, når vi mødes på midten. Eller i hvert fald bare på broen.
Alright. Så Maja Manne mener altså, at SMK Thy har været med til at vende et blad i fortællingen om Thy. Det fører flere turister med sig, der blandt andet kommer den her kunsthal, og det lyder til, at det, der sker i Thy på kulturfronten, sker i et samarbejde. Ja, i et møde på broen, som hun selv kalder det. Jeg er jo selv flyttet i den modsatte retning, altså fra Thy til København. Jeg var ikke sikker på, at Thy kunne opfylde de drømme, jeg havde. Men en, der har det fuldstændig omvendt, det er Sofie Wulf, som jeg skal møde i næste afsnit. Mit spørgsmål er, hvad det er for en tilgang til Thy, hun kommer med. Vil hun virkelig det, som Thy i min optik er? Eller importerer hun i citationstegn bare en kultur fra København til min hjemstavn? Lyt med næste gang for at finde ud af det.
Ja, og sådan teasede altså min kollega Magnus Møller, og næste gang, det er i morgen allerede, at du kan høre næste afsnit af serien Tilbage til Thy, som Magnus stod bag i samarbejde med Sara Røykær Knudsen og Bettina Olsen. Klokken er 13 minutter i 4. Niels Krause-Kær, velkommen.
Tak skal du have.
Forfatter, journalist og fra i torsdags, 1. januar. bestyrelsesformand for Statens Kunstfond.
Det er rigtigt, lige da rådhusklokkerne de bimlede, så skete det.
Så tænkte du, nu er jeg bestyrelsesformand.
det gjorde jeg faktisk, det er ikke engang løgn.
Nej. Det er Danmarks største kunstfond, som hvert år fordeler omkring 680 millioner kroner til kunstnere og forfattere og musikere og billedkunstnere osv. Hvorfor sagde du ja til det?
Jeg sagde ja, da jeg blev ringet op af kulturministeren. Jeg sagde ja, fordi jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til ikke at bukke mig ned og samle den op. Jeg synes, det var meget ærefuldt at blive spurgt, og det er... Det er faktisk noget, der ligger mig meget på sinde, at skabe nogle vilkår for kunstnere og kunst, som kan bringe os videre. Så det var, jeg kunne mærke med det samme, at det var helt, helt umuligt for mig. Mm,
det ville du gerne. Kunne du også mærke med det samme, hvad du så ville med den stilling?
Ja, ret hurtigt i hvert fald. Altså, man kan sige, for det første, så skal man jo ikke... Altså, Statens Kunstfond er en meget decentral supertanker, og det skal det også være. Det vil sige, der er en masse udvalg, legat udvalg, projektudvalg, som inden for de forskellige kunstområder, som kører.
Ja, der er 16, skulle jeg måske sige, 16 faglige udvalg. Det er arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk, design, litteratur, musik, scenekunst osv., som har medlemmer selv.
Yes.
Og du sidder i et af dem.
Jeg sidder i et af dem. Det skal man gøre, når man er bestyrelsesleder. Og jeg sidder i projektudvalg for litteratur, og det glæder jeg mig voldsomt meget med til at gøre. Og der har man, altså i de der udvalg, har man sådan virkelig hånden på kogepladen, der har man en langt, langt større direkte indflydelse. Altså at forestille sig, at en bestyrelsesleder, eller en bestyrelsesformand, hvad man nu vil kalde det for Statens Kunstfond, skal have fingrene ned i og bestemme, hvad der skal ske i hver enkelt udvalg. Det er helt nonsens.
Hvad skal han så bestemme?
Jamen, han eller hun er leder af bestyrelsen, og er med til at og udstikke, kan man sige, nogle mere overordnede linjer for, hvad er det, vi i særlig grad vil være opmærksom på i de her år.
Og hvad er det så?
Jamen, det er, og nu skal jeg så faktisk først mødes med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så jeg kommer ikke med den store programerklæring allerede nu, fordi vi har slet ikke været sammen, og det er et kollektiv. Men jeg kan sige, for mit eget vedkommende, hvad er det, jeg selv sådan... tænker over, når vi snakker kunst og kultur i den her tid, og hvad er det, man skal være særlig opmærksom på? Jeg er i hvert fald meget opmærksom på hele den diskussion i øjeblikket, der kører om åndelig oprustning. Jeg er opmærksom på den, fordi jeg synes, vi skal i hvert fald lige passe lidt på den i hvert fald. Sagen er jo, at vi...
Altså passe på den,
ja,
eller passe på?
Ja, jeg passer på, men vi skal passe på begrebet, fordi altså hvis man mener med åndelig oprustning, at nu skal vi læse nogle flere bøger, vi skal gå mere i teater, eller vi skal se nogle nye museer og sådan noget, så synes jeg, så er det vældig fint, og det kan vi ikke få nok af.
Men må det ikke være så, åndelig oprustning?
Jamen, problem med åndelig oprustning, det er jo, at det er næsten... at man, det kan næsten betyde hvad som helst, og det gør det så også. Og spørgsmålet er, om det så også er nogen, måske også politikere, bliver for stor en fristelse til ikke at politisere. Nogen bruger det til, og synes jeg, det har jeg oplevet i hvert fald med den debat, vi har haft om åndelig oprustning, nogen bruger det til at i virkeligheden til en anden måde at snakke udlændingepolitik på. Nogen bruger det til at snakke om en form for nationalisme, som måske kan være lidt overdrevet, og grunden til, at jeg nævner det med den kasket, jeg har på nu som formand for bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, det er, at når man taler om åndelig oprustning, altså så er det jo ånd, ikke? Og jeg synes, det er meget svært at tale om ånd, uden også at sige, så følger der ligesom noget kunst og kultur med i den pose. Så jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at kulturlivet og kunstlivet ikke bliver spændt for en eller anden politisk vogn. Jeg tror heller ikke, det er det, hverken statsministerne eller de politikere, som har diskuteret det. Jeg har ikke set antydning af, at de vil spænde nogle kunstnere for en politisk vogn, men det kan nemt ske.
Hvad bunder din frygt i så, i
virkeligheden? Jamen, ved du hvad? Det er både, hvad der sker i USA, men også, hvad der sker i mange europæiske lande i øjeblikket. Der er sådan en bevægelse i retning af en øget nationalisme, en bevægelse i retning af, at man er sig selv nok, at man lukker sig om sig selv. Og det synes jeg, vi skal, Det synes jeg grundlæggende, vi skal passe på med, både som mennesker, men i høj grad også som kunstneriske væsener.
Så det, du godt kunne være bange for, var, at der på en eller anden måde var en politiker, der fik sagt, at Statens Kunstfond også skal støtte noget særligt?
Ja, nej, det tror jeg faktisk ikke, man. Det tror jeg ikke, sådan tror jeg ikke, at man vil gøre i...
Men det ser det så ud i scenariet?
Jamen, det er sådan noget usagt noget, ikke? Altså, at nu skal vi åndeligt opruste, så er det måske sådan lidt i den retning, vi skal, og det kan jo nok være, måske er det det, som projektstøtteudvalget i særlig grad er opmærksom på, fordi det er det, alle snakker om og sådan noget. Og hvad den enkelte kunstner måtte finde på, og hvis den enkelte kunstner måtte synes, at den her åndelige oprustning, det er dele med lige sagen, og det synes jeg har et eller andet udtryk, som jeg vil bruge til det. Alt fint, ingen problemer, men jeg synes bare, at vi skal bare lige holde advarselsflaget en lille smule af, fordi den her diskussion, den kan nemt blive meget politiseret, den kan nemt køre i grøften. Og ved du hvad? Det, som jeg synes, der er i særdeleshed, jeg har bemærket i den her debat, det er, at mange af dem, som taler om behovet for ordentlig oprustning, og det er typisk sådan nogen fra min generation, der sådan er vældig højlytte omkring det. Det er jo sjældent dem selv, de snakker om. Ikke? Det er jo sjældent dem selv, der mangler åndelig oprustning. Det er nogle andre. Ikke? Og jeg har sådan en indtryk af, at de måske specielt tror, det er de unge. Og sådan oplever jeg det ikke, de unge.
Så du holder et advarselsflag, sagde du der.
Ja, jeg vil,
og du har også holdt pegefingeren og håndfladen
op her. Jeg vil være opmærksom på, at det i hvert fald ikke bliver at det ikke bliver misbrugt i debatten om kunsten. Og slet ikke inden for Statens Kunstfond.
Det er jo så, kunne man sige, en lidt mere negativ retning. Ja. Det er noget, du ikke vil have, at Statens Kunstfond skal jeg gøre. Hvad skal den så?
Jamen, og det er sådan, kommer sådan set i forlængelse af det, fordi den her meget sådan nationale glæde, som vi oplever de her år, også i Danmark, og jeg har den også. Jeg er glad for Dannebrog, jeg er glad for landsholdet, jeg er glad for danske værdier, men den her nationale glæde skal jo nødig blive til national selvglæde. Ikke? Altså det, at vi virkelig føler vi os selv nok. Så jeg vil være meget opmærksom på, at vi også... vi skal jo hele paletten igennem i Statens Kunstfond. Vi skal være opmærksom på børn og unge. Vi skal være opmærksom på at sprede os i hele landet og alt det der. Men vi skal også være opmærksom på, vi skal måske særligt i tider som det her være opmærksom på, projekter og kunstnere og retninger, hvor at vi ser os selv udefra, og hvor måske også andre ser os udefra.
Og hvordan kunne det komme til udtryk i Statens Kunstfond?
Det kunne komme til udtryk. Nu kan man så sige, nu taler jeg så for mit eget, det udvalg, jeg selv sidder i, sammen med to andre projektstøtteudvalg for litteratur. Det kunne være en øget fokus på det nordiske. Det kunne være en øget fokus på oversættelse af dansk litteratur til særlige sprog. Det kunne være en øget fokus på deltagelse, danske forfatteres deltagelse i litteraturfestivaler i udlandet. Det kunne være en øget fokus på at få udenlandske forfattere til Danmark for at give os et indtryk af, hvad er det, der rører sig hos dem, og hvordan ser de på Danmark. Så der er masser af områder, hvor man kan sige, at man kan fokusere på det på forskellige vis.
Så skal du så også, Niels Krause-Kjær, selv sidde i et udvalg. Du er selv forfatter.
Ja.
Så du sidder i udvalget for litteratur. Da jeg lige googlede kritik og Statens Kunstfond tidligere i dag, så kom historien fra Berlingske frem for et halvt års tid siden, hvor det kom frem, at projektstøtteudvalget for billedkunst, dem der sad der, havde udbetalt sammenlagt 1,6 millioner kroner til deres egne projekter, eller de institutioner, som de repræsenterede. Det forsvarede de med, at det var de simpelthen nødt til, for ellers skulle de sidde der i 4 år uden at kunne søge, fordi de var inhabile. Hvad tænker du umiddelbart om den praksis, at man støtter sig selv?
Jeg tænker umiddelbart om den praksis. Jeg kan godt huske den sag, og jeg læste også om den, da den kom, og så nok kender den ikke i detaljer. Men generelt vil jeg sige, at når når der er tale om, om støtte, hvor man selv er involveret, jamen så erklærer man sig selvfølgelig inhabil, så træder man udenfor, når der skal træffes de beslutninger. Og det er der fuldstændig klare regler for i, i Statens Kunstfond, ligesom der er alle mulige andre steder, når man taler om inhabilitet.
Og der er mange, der gerne vil have dem lavet om, nogle der. Det er ikke nok at træde udenfor, så er du alligevel lidt til stede inde i rummet, fordi du har været der og så videre. Kan du forstå det?
Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg synes, altså den her diskussion om inhabilitet i kunstnerkredse og om, at man sidder og fletter tæer med hinanden og bevilger til hinanden. Og det er jo en debat, som har kørt lige så længe, som Statens Kunstfond har eksisteret. Og den kommer sådan op sådan en gang om året, en gang hver andet år, hvor der er nogle eksempler, nogle af dem, hvor man må sige, nå ja, her skulle man lige rette lidt mere op, og andre, hvor at man må sige, her er den nok lidt overdrevet. Så diskussionen er der, og jeg hilser den velkommen, og Berlingske skal være velkommen til at kigge meget kritisk på det, fordi der skal være et kritisk syn på det her.
Men det har de jo så gjort, ser de der tal, altså 1,6 millioner uddelt til nogle af udvalgets egne medlemmer, er det så helt grundlæggende i år?
Lige præcis den der konkrete. Jeg læste om den som almindelig borger, da den kom.
Hvad tænkte du der?
Jeg kender den ikke i detaljer, så hvad jeg tænkte er sådan set aldeles ligegyldigt, for jeg kender den ikke i detaljer. Nej. Jeg vil bare sige, at den diskussion, den er jeg fuldstændig sikker på. Den kommer også op i de to år, hvor jeg sidder som bestyrelsesleder i Statens Kunstfond, og jeg vil være lige så opmærksom på den, som tidligere bestyrelsesleder har været.
Kunne du godt forestille dig at tildele midler til dig selv?
Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.
Hvorfor ikke det?
Nej, fordi så, altså jeg vil slet ikke søge i de år, hvor jeg sad, der vil jeg slet ikke søge. Men man kunne godt forestille sig, at nu jeg sidder i projektstøtteudvalget, man kunne godt forestille sig, at et bibliotek eller en litteraturfestival har fået en eller anden form for støtte, hvor jeg eller andre i udvalget også er en del af programmet. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg selvfølgelig træde udenfor.
Og det vil være nok, tænker du, at stå uden for døren.
Ja,
selvom du er opmærksom på, der er en symbolsk magt
alligevel. Der er så meget åbenhed, og der er så meget transparens omkring det her, så hvis man træder ved siden af, så får man nogen over snotten, og det skal man også.
Ja. Niels Krause Kjær, held og lykke med det hele.
Tak skal du have.
Og tillykke med udnævnelsen, altså bestyrelsesformand for Statens Kunstfond fra og med 1. januar. Klokken blev 4:01.
Velkommen til Emil og de troede arter, hvor vi sætter fokus på naturen og dens udfordringer ved at give mikrofonen videre til de troede arter selv.
Hallo, hallo.
Mit navn er Emil Milang.
I rollerne som de troede arter, Michael Bertelsen som Ro Fetmus.
Vil du tage alt tøjet af og bare lægge det oven på mig?
Ditte Hansen som lampesneglen.
Man går stille og roligt i sit eget slimspor, og så kommer du væltende ind for højre.
Og Bodil Jørgensen som den grønbrogede tusse.
Verden har taget lysten til sex fra mig.
Lige nu i DR Lyd.
Det var 2 timers pause fra nyhedsstrømmen. Nu vender den tilbage. Vigtige historier om, hvad der sker i Venezuela og i Grønland osv. Mine kolleger på orientering står klar til at orientere om det. Det var Louise Rømer, der havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god fornøjelse her på P1. Nu er der radioavis klokken 4.